habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agoosto ee sanadka 2022-kana waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa ee dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay deegaan u dhow Bacadweyn oo ay dad rayid ahay ku dhinteen.
Labo miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxaa dhanba waa eriyada Bacadweyne, laakiin midna way ka sii shisay Camali Bacadweyne u dhexaysa, midna way ka sukaysay, dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anuunta axwaashan ku ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalana dhinaca sukana ilaa 8 qofa ku dhimatay, labana waa dhaawac.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
Wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa xajumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra'iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan Afrikana uu weli socdo. Hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. Sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Abiy Axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abiy ayaa ciidamo u diray gobolka Tigre ee waqooyiga Itoobiya bishii November ee lasoo dhaafay si ay u afgambiyaan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee loo soo gaabiyo TPLF oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhawaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. Tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarka TPLF ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan talaadadan, waana tii 7-aad ee wax ka yar muddo 7 ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. Xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Farax oo ah caasimadda isgobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afayeenka Taliban uu dhajiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska gudoomiyaha. Sahla Abubar oo xubin ka ah golaha gobolka Farax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale gobolka ee gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii Jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada Mazar Sharif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowga Yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowga Yurub inaysan joojin musaafirinta muhaajiriinta Afghanistan, inkasta oo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. Waa dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greece iyo Netherlands ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowga Yurub iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabkooda magangelidoonka ahi uu dhicisoobo. Afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowga Yurub bishii July inay joojiso musaafirinta khasabka ah ee muhaajiriinta Afghanistan muddo 3 bilood ah iyadoo ciidamada amaankuna ay la dagaalamayaan Taliban-ka hor ka bixitaanka military-ga Mareykanka ee Afghanistan ee bishan August 2013-keeda. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, markale meel kasto naga maqleysaan wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ahi ay qaarna ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay nawaaxiga Bacadweyn oo dhawaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi oo marayay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug. Inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayid ah, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yar yar oo kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhaxaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Asayr Ahmed Yusuf oo horay uga mid ahaa xildhibaanadii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa VOA uga warramay wixii ka dhacay Bacadweyne.
Marka hore waxaan salaamayaa VOA iyo inta dhegeysanaysa dhammaantood. Marka xiga meesha dhibaatooyin xoog leh ka dhacay maantay oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacadweyne, laakiin midna way ka sii shisay Cabaani Bacadweyne u dhexaysa. Minna way ka sukaysay, dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashan ka ogaana waa intaas. Dad badan ayaa matalaanaa dhinacaas oo kale ilaa 8 qof ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinacaas shana ilaa 3 qof ku dhaawacmay. Waan warbixinta ku hayaa.
Dadka dhintay waxay isugu jireen?
Waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruur iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada 9 weeyaan. Dhinacaas oo kale waa bajaaj bay saarnaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fog ma ayna socon. Dhinacaas 5 ilaa 3 qof oo kale oo dad waaweynaa ku dhaawacmay.
Bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay?
Qaraxu otu waa miino dhulka la geliyey. Miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. Waxaan ma garanaysaa ii sheeg hadda ka horna. Sidaas oo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. Marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahana inta badan ku dhinta. Ciidamada dowladdu way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa ma oga. Marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla.
Si dadku ay uga feejignaadaan, fariintaad u diri lahayd deegaanada shacabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
Waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraxyo ay leeyihiin oo kale. Sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. Marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan, cid unaxayso. Hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale. Qof walaala qofkii meesha wax geliya unaximayo. Dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya ummaddaas. Haddii shabaab dihiin waxa weeyaan dee waa loogyahay inta badan shabaaba wax dhiga, laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. Dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
Dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mid ay tahay haweeney, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. Dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qaycad kadib markii gaari minibus ah oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacadweyne, Camaara iyo Qaycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada. Waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. Si kastaba ha ahaatee, maalmo ka hor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi taliyaha ciidanka dhulka uu ka badbaaday qarax miino. Hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaxid Macallin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
مهد سند عبد واحد هاتنا كينيا رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلا يا مانتا بوقش كتجي مجلة نيروبي دلك كينيا كدي مركي ومرتقاد رسمي كهلا مدحوينها دلك سي أهورو كينياتا بوقشدن هيا دبس عطاتي وسير كرمه دبدا كينيا كتجي مجلة مقدشة مالنتي حدا ورجارنا ويد نسوق قارنا وحاوشي جيا إن رئيس الوزراء الصومالي يا مدحوينها دلك كينيا كل من وربحنتن waxa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Abdulle
kor inta uu san ka dhoofin garoonka aadan adeem muqdisho ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya shirkan oo albaabada u xornaayeen uu ra'iisul wasaare Roobla kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horeeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Xijaar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir gaashaala sare Farxaan Maxamuud Qaroole iyo taliyaha nabadgudda gobolka Banaadir saraakiil kale xaqiijinta amniga dalka gaar ahaan mid caasimadda iyo xaqiijinta doorashada hadda bilaabatay ila ku dhaw shirka ayaa u sheegay VOA in ra'iisul wasaare Roobla uu kaga digay hay'adaha amniga inuu ku milmaan arrimaha siyaasadda sidoo VOA u sheegay sargaal shirka joogay ra'iisul wasaaraha ayaa maanta ka dhoofay garoonka aadan cabdi muqdisho isagoo gaaray dalka Kenya wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada Mombasa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka koor intaysan dhoofin
dugdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa azmad hore ee dawladda Kenya ugu fidisay ra'iisul wasaaraha iyo boqoshadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya magaalada Muqdisho oo ay aan ku yaalanay shir laba geesood ah kadibna ay prime minister ka u gudbisay azmad official ah boqosh sharafeedna ugu tagtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkan iyo boqoshadii ay wasiirku ku timaaday intaba waxay ka mid yihiin si wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkeynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshada dadka wax wada qabsiga darasnimowaaga iyo wixii la halmaara safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha quseeya badda oo ah case dhamaaday maxkamaduna ay go'aankeedii sii dayn doonto halka Soomaaliya ugama furna inay ka hadasho Kenya uma furna inay hadasho African Union uma furna inay hadasho cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto boqoshada ra'iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada Mombasa halkaasoo uu joogo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo aan u joogi doono maalin dhan oo boqosho shaqo ah shaqadaas kadib ra'iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo waqtigiisa magaalada Nairobi halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed tagi doono safaaradda la kulmi doono diblomaasiyiinta ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda kala go'nayeen ra'iisul wasaaruhu wuxuu dhageysan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
mahadsaned Abdul Qadir madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 12 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka maantana gudoonka baarlamaanka ee Puntland ayaa waxuu magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare warbixintan waxa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha VOA da Nuuf Moose Birjeb
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 12 kursi ee laga sugayay dhanka Puntland ayaa waxa u tartami doona 22 xubnood laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah sanatarradii hore oo soo laabtay sida Cabdiraxmaan Faroole iyo Farxaan Cali Yuusuf halka sagaal kale oo in badan oo ka mid ah ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya laga tagay xubno ka tirsan dawladda Dane siyaasiin hore looga yaqaanay Puntland iyo kuwa ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee Puntland soo saartay. Haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo sanacna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay kula tartamayaan fursadahaas oo aysan horey u helin. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska sanatarada Puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda. liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhex muuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay la hadalhayay inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saake waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri oo ku beegan 11 Agoost ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida ciyaaraha Olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aad loogu xusuustaa isaga oo ku dhiirigelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA da, waxaana uu waramay wariyaha VOA da qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Umar Bafo.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga. Bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitir uu ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku odayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen?
Waa 42 kilomitir, dhibic 195 aan malanaya kilomitir, marka 42 kilomitir iskale. Waxaana ka dhacay magaalada Sapporo, Olombikada ciyaaraha markaas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa, laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kulayl zaa'ida, kulaylka inuu macnaha aad khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taalla oo saacadii bar diyaaradu is soconayso wadanka Ruushka u dhow. Baaxada iyadoo awali waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka tartankaasna wali wareejiyey. Marka tartanka saa u dhameynana 3 nin oo bilada qaaday, isla markiiba markii nagala qaaday kaadida dhiigga oo laga baaray madaraba isticmaashay diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas dowladda nagula siiyo ciyaartooda marka caalamkan la soo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka ka horeeyey ee bilada dahabka qaatay, xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto? Waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kugu haysay?
Markii dareen ay qaadeen inaad 7 soo dhaafay isku qul isla fiixanigan silaxka isla soo kaceysan buuraha Faransiis isla joogteen, buuraha Itoobiya isla joogteen, walaalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhi aan rabin iska dhigno. Marka waan ku qayliyay sadan sagaal mar iyo 3 sano waxaan tahay Bashiir oo idaba joog taariikhna qorinay kabacigo idabiin hadana wax kale mana haray muruqa qabanayay. Haddana mar kalean u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa, laakiin intaa ka hor 3 jeer camal ayaan soo saaciday oo markii waa ka daba keenay ninka. Marka nimanku ku dhagan yahay way iska adag tahay inuu markaas fagaxna ku dhufto. Marka waa la sugay, marka aan fagaxayay marka waa la sugay inaan waxaan qarib aan qaado markii 800 ka harto. Waa la sugay wali 400 markii nala gaaray, nin waa la sugay ninka toogeedana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabay inta u dambeysana inuu dhaqaaqo. Ilaa intaan hadda mar aan dhaqaaqi lahay kiyaan ugu sidii wariyay bishii markaas ma awooday inuu naga daba yimaado. 100 mitir harto indhahaas ku qabo waa 5 sekund camal. Siniya marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan jirin weligii la isdhicin. Ana markii ma sameynayn aan ku noqo wax sameey, laakiin ninkaas inuu saaxiibkay oo halkeeya sababtan maalin kasta ay iga ahayd in kasta tayda aan khatar geliyo. Xataa waxa weeye hata Bashiir xataa inaan idin bedi kara fagaxda ama kiyaanku naga faa'iidaysan karay, laakiin dareen ay weliwan oo inaan ninka meesha uga tagi ma rabin. Marka adduunkii dhamaan la qabsatay qofka ka shakeynayo wax xun u noqday cajiib
ah. Marka Bashiir maxaa kula hadlay Soomaali miyaad kula hadlayseen maadaama nin kale oo kiyaana idinku ag dhawaa?
Runtii waradana Soomaali iskala jannaa soosoo iyo daba soo iyo taariikhan qorina ay harin inta u dambeysa laga yaabaa dadka inuu markii soo dhawey inay arkaan dhahay common, laakiin intii hore Soomaali iskala jannaa.
Ciyaarahan Olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
Tawa su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan. dadku inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore kasaasatay marka macquul ma ahan inaad hadigay marka dadkan jiraya Muqdisho oo ugu dambeeyay 95-kii ayaan tega qarn aan waligaa arkin dadka qabta ka socda ayaan la idinkani ordaya wax sharax aan gelin maxsamada inay taas aanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta waan dareemay wada ka soo fahansan yahay dhowr sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogayay maanta elaborkii la furay 25 sano ka badi maanta dikadii la furay 25 sano ka badi maanta waxa la furay hawadii Soomaali marka waxyaalaha daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska weyn loo yahay ciyaaraha basketka ee Soomaali oo galay wax kasta hadda way soo kabanayaan Soomaaliyeen qabashada waxa ay meeshii ku dhigayla marrow way adag tahay inaad dhahid adduunka ee jooga tigada jaranay Soomaali ordaya midda kalada kinoo gaadaan ay tahay oo muhiim ka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaan calanka Soomaali u ordo dawladda Soomaali saddex sano wayn aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sigo marka waxa sanaysa waxa la dhalashayna bidishan rabaa saddex sano Soomaanta waa 2022 heer ee dhalinyarteen sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican isku xirno ila soo hadlay inaan markala Soomaaliya insha Allah ay kor u soo kacdo ciyaaraha aanan tartanka atletikada
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Umar Bafo la socotaan tabintayada fiidnimo oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington bajajleeda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita gaar ahaan xilliyada uu roobku do'o waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuur ah hasaata ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban ama baan loogu adeegin waxay sheegeen in ay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacado iyo dad oo tay qayb ka mid ah wadooyinka hadaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Umar oo ah fayeenka maamulka gobolka Banaadir waxaan ugu horeyntii weydiiyay waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho
Aasha marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay oo magaaladii 800 kiiba wadooyinka caasimadda ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimadda ku yaal dhinaca kale markaan u soo laabano bajajleyda runtii waxaan hubaa in marka loo eego laba sano ka hor wadooyinkii isticmaali jireen jajabsanaa ee dhibaatada xoogan ku qabeen iyo labadan sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan dhinaca kale markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajajleyda magaalada Muqdisho waxay iyaguna qayb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira bajajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan
waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa kamid ah wada ay maraan inaysan inta badan haysan bajajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan haday meel yaalaan ay biyihii dhex galeyso marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaalada yaala oo bajajti aanay dhex mari karin cid ka qaadaysan aysan jirin biyahaas ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqeystaan ay u helaan
Aisho marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan ee bajajleyda waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da'ayaan waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-ki ahaa ay horey u jiray dawladdii dhexe wixii ka horeeyay aysan ku filneen xataa magaalada Muqdisho haddana maamulka gobolka Baraadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyay ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah taasna awooddeena ay ka baxsan tahay laakiin maamulka gobolka Baraadir uu sameeyay goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexdiyo biyahan ay halkaas ugu baxaan waxaad arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyay roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka dii jiray lagu qiyaasay 400% inay hore u dii jireen laakiin hadda ay da'ayaan 400%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga doodda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da'ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Baraadir uu hogaamiyey guddoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da'aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiya.
Waa garto taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Baraadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin, meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini'aadanka uu dhex mari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaada, laakiin waxaan ognahay burburkii dowladdii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qaybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jiray. Haddana aan si ku meel gaara u isticmaalna inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qayb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro oo marka ay roobka da'ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da'ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yaraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo butaacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Baraadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay ka mid yihiin degmada Boondheere oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jiray isku socodkiisa oo ay ka mid tahay waddada xiriirisa degmada Shingaan iyo Cabdicasiis oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, oo khadka taleefanka igu warramaya. Welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Way si wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa. Qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ay ka socdaan gobollo badan oo ka mid ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Ethiopianka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay in ay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. Sidaasina waxaa lagu yiri bayaan maanta ka soo baxay xafiiska Abiy Ahmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinaca وكدنا معارض كاتيكريغا أبي أحمد أيا عيدمو ودرأي قبل كاتيكريغا وقويغا يتوبيا بشي نوفمبر إلا صورة فيا سأي ولدقا لماان جبهدا حورينتا داد كاتيكريغا تي بي ألف أو آحس بي تلدا هايي قبل كاسي سياسة دا قران كانا كسو جري كدواد صدن سنة تاني سنة كي لبكون إيو سيديدي طبان طالبان ايا قبصتاي مغالا كلا وكتر سان افغانستان تلاددان ماانتا هوانا تي تدباد او اي مدو وحكا يار حال تدبادا ايا قبصتو يدو تبانان كنو قفنا ايا كاقحين قريهو دا سيئ وحلان قباد يو قوبا يكون نبدقلان حلبان كتر سان قبل كايا وكالا دا ورق اي اف بي وشيغي إنك أحلى قبصتين مقالة فارح وآه عاسمت ده إسلام قبل كاي اللو يقانو قلبيت كا أفغانستان يدو أفيانكا دالبان او دجيي سوروه دقاليه النسي عادي أو دحمر ايا حرون تابوليس كا إيو حافيس كا قدوميه لحدالو كترسان ميدوغ يوروبنا وحايكو باقين قدقا ميدوغ يوروب إن أي سنجوشين مسافرين تا مهاجرين تا أفغانستان إنك سوى دالبان الدردر قرين يسوهر مرادا أي كو sameeyay soo dalka Afghanistan sida ay talaadadan sheegeen masuuliyiinta dawladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greek iyo Netherlands ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowga Europe iyagoo leh waa in loo ogolaado inay dib u celiyaan muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabaadkooda magangeli doonka ah uu dhicisoobo. Waxaa wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan madaxweynaha Mozambiq ayaa maanta si rasmi ah dalkiisa ugu soo dhaweeyay ciidamada ay soo direen wadamada ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika si ay ula dagaalamaan mintidiinta gobolka Cabo Delgado. Ciidamadan ayaa ka kala socda dalalka Angola, Botswana, Lesotho, South Africa iyo Tanzania. Warbixin uu noo soo diray Charles Manguiro waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha dalka Mozambique Filipe Nyusi ayaa isniintii booqday gobolka Cabo Delgado ay dhibaatadu ka taagan tahay kuna yaalla waqooyiga iyadoo daaha ka faydeen in ciidamada dalka koonfurta qaarada Afrika ku yaala loo diray inay la dagaalamaan kooxaha gobolka jooga. Ciidamada kaydka ah ee ururka horumarinta bulshada koonfurta Afrika ee ka yimid dalalka Angola, Botswana, Lesotho, Koonfur Afrika iyo weliba Tanzania ayaa la geeyay xadiisi la mid ah ciidamada dalalka Mozambique iyo Rwanda oo iyagu sheegay inay dib uga qabsadeen dekada muhiima ah oo ay maleeshiyaadka Islaamiyiinta ay qabsadeen laba sano ka hor, iyadoo isniintii si toosa looga baahinayay raadiyowga iyo weliba telefishinka dowladda ee caasimada gobolka Cabo Delgado ee Bemba ayaa madaxweyne Filipe Nyusi uu la hadlay ciidamada dalalka koonfurta qaaradda Afrika ka yimiye la geeyay halkaasi si ay kooxahan ula dagaalamaan. Dowladda xubnaha ka ururkan horumarinta bulshada koonfurta qaaradda Afrika ee dalalka Angola, Botswana, Lesotho, Koonfur Afrika iyo weliba Tanzania ayaa 16 dowladood ee xubnaha ka ururkan uga horeeyay in ay ciidamo u diraan dalkaasi Mozambique. Madaxweyne Nyusi ayaa uga mahadceliyay ururkan la socoshadooda isla markaana hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la iska kaashado la dagaalanka maleeshiyaadka Islaamiyiinta. Isagoo la hadlaya ciidamada diyaarka ah ee ururka ee halkaasi ku sugan ayaa uu sheegay inay mar labaad ku baaqayaan isbahaysi xoogan oo howlgalka iyo la socosho adag oo ah heerka mas-uuliyadda saaran oo istaraatiijiyad ahaan qeexan. Waxaana uu Nyusi sheegay inay dalbadeen isgaarsiin iyo xog isweydaarsi howlgalka halkaasi ka socda iyo weliba anshaxa iyo qadarinta nolosha aadamaha. Tirada askarta ururkan uu diray Mozambiq ayaa weli la shaacin, hase yeeshee khubarada ururka ee ku sugan Cabo Delgado ayaa soo jeediyay in howlgalku uu ka koobnaado ilaa iyo 3,000 askari. Botswana ayaa dhammaadkii bishii July shaacistay inay diyaarisay 300 askari oo kasoo dagaalamaya Mozambiq. Sidoo kale madaxweyne Mokgweetsi Masisi ayaa goobjoog ahaa isniintii markii la shaacinayay arrintan. Taliyaha ciidamada ururkan Zulani Makiye ayaa ah jeneraal u dhashay dalka Koonfur Afrika isagoo ku sugan magaalada Bemba, lana hadlayay warbaahinta dowladda ayaa u sheegay inay sameyn doonaan wax kastoo suurtagal ah si ay dib ugu soo celiyaan nabadda meelaha ay waxyeeladu gaadhay amaba ay saameysay. Nyusi ayaa ka go'saadeeyay inuu u ogolaado ciidamo shisheeye inay yimaadaan dagaalka ka socda Mozambique, hase yeeshee bishii July ayaa uu xaqiijiyay in taageero shisheeye loo baahan yahay si loo jabiyo kooxdan. Rwanda oo ururka xubinka ahayn ayaa kun askari iyo raanti bishii July u dirtay Cabo Delgado, halkaas oo ay sheegeen inay horumar ka sameeyeen iyaga oo ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada Mozambique. Umar Saranga oo afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mozambique ayaa waqti dambe waxa sheegay inay gacantooda dib u soo gashay magaalada dekedda ku taala ee Mokimbao Dibaraya. Waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in hoosta laga xariiqo in guushaasi hawlgalladu ay tahay waxtarka iskaashiga bulshada gobolka, taas oo ah sababta ay ugu yeereen dib u hawlgelinta feejignaan loo dhan yahay, iyadoo oo niyadda lagu hayo ayaa uu sheegay Saranga. Xilli la riixaya howlgalka socda, argagixisaduna ay u liici doonto in ay gudagalaan baadigoob iyo in ay qortaan bulshadii laga badbaadiyey. Wasaaradda ayaa sheegtay in kooxdan oo la baxday Al-Shabaab balse aan xiriir la lahayn kooxda Soomaalida Islaamiyiinta ah ee la magaca, kuwaas oo gacanta ku haya in ka badan 20 sano. Tan iyo markii kooxdu ay dagaalka ka bilaabeen sanadkii 2017, meel u dhow mashaariicda goobaha qaniga ku ah saliidda iyo gaasta ayay in ka badan 2,500 qof halkaasi ku dhinteen. In ka badan 800,000 qof ayaa sida oo kale ku barakacay dagaalkan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2020, halka mashaariicdii gaasta oo qiimahoodu ahaa balaayin doolarna la hakiyey.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Sharwa oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha V O E da Charles Mangwiro ayaad la socoteen.
Bandiga V O E. Barnaamijka Bandiga V O E waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O E.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta amuuraha Mareykanka. Waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystaya kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo magangelyo doonka ee dalkan Mareykanka oo aad u qasan iyo isbedelo lagu sameeyey sharciyo dhowra oo arrimahaasi la xiriira. Tan iyo markii uu xukunka la wareegay madaxweyne Joe Biden bishii January ee sanadkan 2021, waxa ooda soo jabsaday malaayiin qaxooti iyo magangelyo doona oo muddo dheer ka dhur sugayay in meesha laga saaro sharciyadii xakameynayay qaxootiga, magangelyo doonka iyo weliba dadka ay dadkoodu u dacwoonayaan ee ka imanaya wadamada qaar ee uu soo rogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Malaayiinta qof ee xuduudaha Mareykanka soo gaaray ayaa badankoodu ka yimaadaan wadamada ku yaala koonfurta iyo bartamaha qaaradda Ameerika, dadkaasi oo ay ku jiraan caruur aad u yaryar, dad waayeela iyo dumar xaaladooda caafimaad liidato. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan mustaafurisay dad badan oo sifo sharci darra dalka ku soo galay iyadoo loo adeegsanayo sharciga loogu magacdaray Title 42 amaba diiwaanka 24-aad. Waa kan wariye cilmi waare oo ah saxufi madax bannaan oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Indiana.
Title 42 wuxuu yahay in haddii xadka lagugu qabto islamarkaana lagaa helo cudurka in lagu musaafurinayo, markaad waxa la leeyahay qoysas xitaa caruur ay ku jirto ayaa laga helay cudurka dibna loo musaafuriyey 242 ayaa la diray. Arrintan waxay salka ku haysaa Title 42 oo maamulka madaxweyne Joe Biden ay kordhiyeen, gaar ahaan hay-adda CDC-da ay xakamayso cudurada. Ilaa iyo waxa la leeyahay 6 diyaaradood oo dad waday ayaa waxaa loo diray wadamadaasi bartamaha sida Waqooyiga Ameerika ahaan wadamada Honduras, Jamaica, El Salvador iyo Guatemala. Marka dawladda Mareykanka waxa ay tiri qofkii inta la masaafuriyo oo xadka soo gudbay Mareykanka la wadaago Mexico hadana dib u soo laabta qofkaasi dambi ayaa lagu soo oogayaa waxana dawladda Mareykanka ay ku soo oogaysaa dambi qofku markuu yimaado dabcan fara ayaa laga qaadayaa wadanka oo la masaafuriyo marka wadanka kuma soo laaban karo hadii la qabto marka xadka lagu qabto isagoo ku soo laabtay waxay arintaas noqonaysaa in dambi lagu soo oogo
sidoo kale malaayiin qaxooti oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee caalamka ayaa iyaguna ka dhursugaya dhawaaqi madaxweyne Biden ee uu sheegay in uu meesha ka saaray xeerkii xakamaynta qaxootiga iyo soo galootiga ee madaxweyne Trump dariiqan Amin Harun oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xafiisyada dibadda ee Mareykanka ay aad ugu mashquulsan yihiin kala saarida dadka imaraya Mareykanka ee muddada dheer sugayay inay fursadaas u soo baxdo
waqtigii uu madaxweyne Obama ka shidagayay waxa qorsheysnay in ay wadanka Mareykanka soo galaan 110,000 oo qaxooti dibadda lagu sameeyay sanadkii hadda inaga tagay 2020ka 1,500 oo qof kaliya ayaa wadanka soo galay marka isdhin weyn ayaa ku yimid marka waxaa dad badan ay rajo u galeysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadda loo sameyn doono si qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo la bilaabo laakiin dad badan waxaa jira may iyo haamin aan la fiilin oo dadkoodii maaragtay aad moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faynkii waan soo baarinaa iyo waan kasoo baaran degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aad u dheer kuwaas ayaa runtii ugu dhowrta inay dilba yimaadaan laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa in uu dib u ka codsado oo mar kale dacwo u furo
geesta kale toddobaadyadii ugu dambeeyey waxa wax ka bedel lagu sameeyey sharciyo fududeynaya in dalka ay sii joogi karaan dadka sharciyada loo diiday ee ka cabsi qabay in la mustaafuriyo iyo caruurta iyagoo yaryar dalka Mareykanka la keenay balse aan weli sharci haysan waxaana arrimahaasi ka wareystay Erica Davidson oo ah sharciyaqaan qaxootiga u dooda oo ku sugan gobolka California Erica waxay sheegtay in dadka ka yimi wadamada Soomaaliya iyo Yemen ee sidaa ku meel gaarka u joogay dalka Mareykanka iyadoo sharciyada loo diiday ama badacwadahoodii la aqbali waayey ay muddo ku siman sanad iyo bad dheeraada sii joogi karaan Mareykanka
For Yemen, number one, the extension and redesignation date is from September 4th, 2021 through March 3rd, 2023. Somalia and redesignation will be in effect from September 18th, 2021 through March 17th, 2023.
Waxa tiri, Yemen ayaa kaalinta koobaad ku jirta wadamada dadkooda muddo kordhinta loo sameeyay. Waxa ka bilaabmaysaa bisha 9aad 4teed ee sanadkan 2021ka. ilaa 3da bisha 3aad ee sanadka 2023ka Soomaaliya waxa iyagana loo kordhiyay muddo ka bilaabmaysa bisha 9-18keeda sanadkan 2023ka ilaa 7-10ka bisha 3aad ee sanadka 2023ka wariye cilmi waara ayaa isaguna faahfaahinaya talaabooyinka looga baahan yahay dadka sharcigan damaanad qaadayo gaar ahaan Soomaalida
Soomaali hadii aad tahay wadanka Mareykanka temporary protected status kaas aad ku joogtay waa in aad codsato kaarkaadi shaqada isla markaana aad raadiso xitaa qareen ama lawyer laga bilaabo September 17 sanadka 2020ka ilaa iyo sidoo kale March 17 sanadka 2023ka dadkaasi wadanka way sii joogi karaan waraaqahooda shaqadana sidoo kale waa inay raadsato
doodaha la xiriira socotada iyo qaxootiga ayaa noqday kuwa aad u hareeya fadhiyada labada aqal ee wakiilada iyo senatka Mareykanka balse sharcigii ugu weynaa ee socdaalka la xiriira waxa golaha hor keenay Senator Bernie Sanders oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxaanu dalbanayaa in la saxiyo qorshahaasi oo hadii uu dhaqan galo ay sharci ku heli karaan dad gaaraya 10 milyan oo qof sida ay sheegayso gariiqan Erica Davidson
Senator Bernie Sanders has put together on the Senate side from the budget committee that would allow dreamers, TPS holders, farm workers and essential workers to have a legal status in the United States and the last number that impact number that I saw is 10 million potentially 10 million people will be touched by this
Senator Bernie Sanders ayaa dhinaca gudiga miisaaniyadda ee aqalka Senate u diyaariyay qorshe uu ogolaanayo in dhalinyaradaasi iyagoo yaryar dalka la keenay ee aan sharciga haysan iyo kuwa ku meel gaarka ah u jooga Mareykanka iyo kuwa dalku galka shaqo ku yimid Mareykanka balse ay sharciyadii ka dhaceen inay helaan waraaqo rasmi ah oo sharci ay ugu joogi karaan gudaha Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliya ayaa dhawaan shan urur oo arrimaha qaxootiga qaabilsan u xil saaray inay qiimeyn ku sameeyaan dadka magangeliyo doonka ah ee Mareykanka imanaya si dadka ku haboon deganaansho loo siiyo kuwa kalena loo celiyo. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waa naga intaatan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaysay Sahre Ciidlan Nuur. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga V O oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi dalka Kenya kusoo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, oo markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar, inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin. Dad ayaa aaminsan in doorashadu waxba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haata ku socoto ay khatarteeda leedahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi waa siyaasad Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Tareex Heritage Foundation muddo dheerna ku noolaa waddanka Mareykanka oo dhowaan ka soo laabtay Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
Mahadsanid Yaasiin, adiga iyo First of America waan idin salaamayaa. Baad salaan. Hadda ayaan kasoo laabtay magaalada Muqdisho. 10 maalmood baan u maleynay inay tahay inaan kasoo kayo aragtidayda gudihii Soomaaliya iyo wixii iiga muuqday. Doorashada maanta ee la rajeynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta. Qof odhan kara sidaas u dhacaysa ma jirto. Waxaan rajeynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Idin salaamayaa idinka iyo baada biyahooda iyo Soomaalida guudna dhegaysanaysa. Electionka hadda socda iyo howlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay. Marka waxaa loo baahan yahay in la isu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. Marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan dhibaato weyn baa ka imaan karta oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. Waxaa jira electionka waxaad moodaa inuu u socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale. Waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen, oo aan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. Haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahanaa, dad taariikhda yaqaana. Waa in loo daayaa hawlahooda xasoo iyagu dadka ay doonayaan si u soo xushaan. Hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan iyo ciddii cood weydiisanaysa in la sugo waqtigeeda.
Ee Guutaale, miyaa ku muuqanay sida Maxamed Cali Xaashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo?
Way ka iman kartaa, maya kama iman karto haddii uu jiro dabeec iyo dulqaad fara badan. Ergada 101 haddii loo madax bannaanayo qofka ay keenayaan, waxaa iman kara dad loo baahan yahay ummadda badbaadin kara iman kara. Haddii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo geliyo, qaybta kale albaabkana laga saaro, khatar badan baa dhici karta.
Maxamed Cali Xaashi, doorashooyinkii horo rayidka ahaana waa soo joogtay, kuwan hadda dadban ee aan ahayn hal qof iyo hal codda waad arkaysaa. Marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda howluhu u socdaan?
Waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba ha soo doorato qofkii bana waxa dooranaya 101 qof xisaabtaas way la badan tahay waxa aniga ila roon in konton iyo koodii hore arinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime minister ka in lagu yiraahdo war waqti uma hayno in jiraan qof walba had doorto 101 qof oo laga dhigo nambarka la soo yareeyo konton iyo koodii laga dhigo mid kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo kaliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maartii labadaan meelood waxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in la soo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan ba halkaa waxay ka raadinayaan kuraasiyada si arrintaas dadka hadda joogana waxaa dhici kadha inay dhib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku uu leeyahay in la iswaafajiyo marka sidaa awgeed taana waxaa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa
waxba lagama bedeli karo arrinta heshiis bay ahayd baydhabo muqdisho ee maxaa la yidhaahdaa samareeb heshiisyadaasna baarlamaanka la mariyay waana saxiyan wax laga bedeli karaana ma jirto 101 iyo 2 magaalo waana sida ay hadda ku soconayso prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyadu waxba kama bedeli karaan heshiiskaas haddii ay farageliyaan carqalad horlaba imanaysa
qaabka marka wax xulista hadda u socota se waan arkaa
وحرصته وأغل كسرة أغل كسرة أنا وحى أود إسكاله ما برلمان كما بقول قبل ديضة وأنا وح شيف كتيرة أو ما لحظة ما بقول قبل ديضة يقوليه تاس لو حساب تما لكن مدرياش أغل كهوسة أي عدد كحساب تما يعني قاب كيو إيمان دونان يصير وح لقي يلي دونه تاس أنا نقول كرت إني عرقلت نقطه هدي مركب ما لحظة ما بقول ديضة أي فصحان أو يود أيام إرجوين ك نسيبنا الله على أرين تاس وحن أران كرا وحى إيمان أيه dad lagu kalsoonaan karo umada iyo dalka badbaadin kara
ee qaar badan oo kamid ah dadka Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin haday doorashadu ay sii tahay ay sii jiitato ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaanka ay noqon weydo in dhibaatooyin la bida 19 ay dhici karaan maxamed cali haashi taa maxaa ka aragtaa
arinta iyada ah waa arinta had iyo jeer laga digayay in aan dalkaasi bilwar lagu celin maxaa jira hadii xukunka la isku qabsado oo la isu garaabi waayo oo la ismaqli waayo oo hawshu cidda iskale loo dayn waayo waxa imaanaya dhibaato imaanaysa in la isqabso hadda labteeda waxaa socota in shakhsiyaad gaar ah la leeyahay ma soo geli karaan iyana ay leeyihiin haddii aanan soo gelin waxba dhacaya marka dadkii arrimaha iyadaas waddankana waa waddan ay dhibaato ka socoto dagaal ka socdaan dowlado ajnabiya ku jiraan ciidan ajnabiya ku jiro siyaasa ajnabiya ku jiro arrintaanu ma aha arrin sahla oo Soomaalida kaliya gacanteeda ku jira gacanta Soomaalida waxa la rabaa inay Soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kadha dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arrinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto
ugu dambeyntii maxamed maxamuud guutaale maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas la soo doortay ee kalsoonida la siiyey wax badan bay hagaajin karaan haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dii waayo guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasi waxay noqon doontaa murug ummaddana waxay ku tuuli doontaa god dheer way fududaan kartaa doorashaduna hab aad u aad wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha aan idhaahdo guddiga ugu sarreeya guddiga maxalli heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiif ay u wada shaqeeyaan dhexdoodana aan macay gacantogaalinta laga ilaaliyo waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummaddu ay ku farxi karto inay keeni karaan boqolkiiba 75 waddanku waa dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo u baahan inay shaqo helaan dalkoodu dego meel wanaagsan ay tagaan laakiin waxaa weli jira gafanihii ku naaxay dadka dhiiggooda oo weli sii shaqeynaya oo aan weli dabar go'in laakiin sii nool siina tagtir maya
ad ayaa rumaysatay kuwaas waxaa ahayd maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud guutaale oo madax ka hay-adda taleex heritage foundation oo dalka maraykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan soomaaliya ka soo laabtay doodigaaba intay ayadu joogtay teena markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Issa Wardheera ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku soo diyaariyay wulina dhageystayaal waxa la socotaan idaacadda iyada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan idinku nasin jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu ka idinku hayno.
أحد يوحل عشير والد كيد أسوت يوم أشعير إذا بري أحد يوحل عشير والد كيد أسوت يوم أشعير إذا بري Orini ma tu no gota alayli tu alayli ayan ayan yo nasibli Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya Wakayi Wakayi Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya Wakayi Wakayi
Thank you. dadka Ahmed Inshaar Allahu naxariisto iyo fanaanada Shankaroon Ahmed heesta oo bixiyay jacaylka ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga VOA intan markala kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo